ārkārtīgi visi apstākļi labi sakrita un tā tāda laba zīme, jo gan saule spīdēja un mēlīja lietus. Un juta gaisā tādu lielu ticību nākotnē, gan no tiem cilvēkiem, kas nes atbildības nastu, būvnieki un finansētāji un gan arī no liepainiekiem, kas arī kuplā skaitā bija klāt. Un es domāju, ka tāda ļoti laba zīme, ka milzīgs pozitīvs enerģijas lādiņš bija jūtams un man šķiet, ka zāle būs brīnišķīga un arī visa būvniecība labi notiks, ja spriež pēc šodienas. Tā zāles koncepcija pēc savas filozofiskās piesātinātības un pēc tāda redzējuma skaidrības, tā nebūs Latvijas zāle, tā būs Baltijas zāle un varbūt pat Eiropas zāle viena no ļoti labām. Tā kā es domāju, ka tas pilsētai iedos pilnīgi citus spārnus un cilvēkiem pašapziņu un ienesīs jaunu un spēcīgu enerģiju Liepājai.